Kaakkois-Aasian tsunamista tulee Tapanin päivänä kuluneeksi 10 vuotta. Olit tuolloin SPR:n psykologien valmiusryhmän johtaja. Salli Saari, missä olit ja mitä teit, kun kuulit tsunamista ensimmäisen kerran?
No itse asiassa olin kotona Tapanin päivän, oikeastaan aamupäivän uutislähetyksistä kuulin niin kuin siitä. Ja silloin mielessä kävi, että toi on iso juttu ja tuolla varmasti on niin kuin suomalaisia, joita se koskettaa, mutta sitten päivän mittaan, kun alkoi tulla uutisia, että ei siellä ole suomalaisia, ei se kosketa suomalaisia, niin siihen sitten alkoi uskoakin, että näin sitten asianlaita olisi.
No missä vaiheessa sinulle sitten selvisi tämän asian koko laaja kirjo?
Siinähän meni useita päiviä ennen kuin se kokonaisuudessaan selvisi. Mutta se, että se mikä niin kun oli semmoinen virallinen kuva Suomessa, niin että se ei pidä paikkaansa, niin se selvisi kyllä jo niin kun sitten seuraavana päivänä maanantaina, kun SPR avasi valtioneuvoston pyynnöstä tämmöisen päivystävän puhelimen, johon sitten iltapäivällä niin kun muutamaan puheluun ehdin vastata. Ja ensimmäinen puhelu, joka oikeastaan tähän numeroon tuli, oli niin tämmöiseltä isoisältä, joka kertoi, että hänen vävynsä soitti sieltä Phuketista ja kertoi, että hän on täällä sairaalassa ja hänen kaikki perheenjäsenet on todennäköisesti kuollut, joka tarkoitti vaimoa ja 3 lasta, ja siinä vaiheessa virallinen tieto oli, että yksi suomalainen on menehtynyt siinä katastrofissa, niin että siinä vaiheessa jo alkoi sitten niin kuin käydä ilmi, että tämä onkin paljon isompi juttu.
No miten otit tämän uutisen vastaan?
Se oli aika hämmentävää niin kuin siinä mielessä, että Suomessa on tottunut niin kuin siihen, että tiedonvälitys kulkee nopeasti ja aika nopeasti saadaan niin kuin oikea kuva siitä tilanteesta, ja kun se sitten alkoi niin kuin kertyä niin kuin sitä tietoa niin, että sen maanantai-iltapäivän kuluessa niin kuin mä jo sitten muun muassa Ylen toimittajalle sanoin, että se virallinen kuva ei ole oikea, että mä oon siihen mennessä keskustellut ihmisten kanssa, jotka edustaa suurin piirtein 30, jotka on jo kuollut. Se oli aika hämmentävää itse asiassa siinä vaiheessa, että mitä uskoa ja toisaalta näiden ihmisten soitot ja se mitä he kertoi, tuntui niin uskottavalta, ettei sitäkään voinut kyseenalaistaa.
Kaakkois-Aasian tsunamissa kuoli lähes 200 suomalaista. Hyökyaalto iski suomalaisten suosimiin lomakohteisiin, kun tämä sesonki oli kuumimmilla ja sen vuoksi näin monta uhria. Miten olit vastuussa kriisiavun organisoimisesta tsunamialueella olleille ja heidän omaisilleen? Millainen urakka se oli?
SPR:n psykologin valmiusryhmä oli yksi niistä keskeisistä toimijoista, jotka organisoi sitä kriisiapua silloin. Et siellä oli mukana myöskin Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys, jotka huolehti niin kun pääasiassa niin kun lastensuojelutyöstä, koska siellä oli lapsia, jotka oli menettäneet vanhempansa ja piti tehdä näitä huoltajuuspäätöksiä lentokentällä. Sitten lentokentällä oli myöskin HUSin lääkäreitä, sairaanhoitajia. Niin kun, ei ehkä ihan siinä alkuvaiheessa, mutta sitten myöhäisemmässä vaiheessa siellä oli semmoinen kenttäsairaala, jossa oli muun muassa 10 makuupaikkaakin. Että siellä itse asiassa, kun sitten niin kun näitä evakuointilentoja nimenomaiselta onnettomuusalueelta alkoi tulla, niin siellä oli niin kun aika iso porukka niin kun lentokentällä. Et ensin niin kun se tsekattiin se fyysinen kunto ja sitten niin kun sitten oli mahdollisuus keskustella voinnista, ja sitten oli myöskin kirkon henkinen huolto oli paikalla myöskin aika paljon huolehtivat niin kuin omaisista, jotka olivat tulossa vastaan niitä, jotka oli tulossa sieltä onnettomuusalueelta. Eli meidän osalta ja mun henkilökohtaisesti oli varmaan niin kuin aika monena yönä, koska nämä Taimaan koneet tulee yöllä, niin aamuyöstä niin kuin lentoasemalla vastaanottamassa näitä evakuointikoneita ja niiden matkustajia. Ja sitten tämä päivystävä puhelin, johon sai soittaa sitten ne, jotka halusi keskustella tai halusi niin kuin ehkä apua johonkin asiaan. Sitten meidän ryhmästä jo heti tiistaina lähti ensimmäiset kaksi sinne Thaimaahan Pukettiin niin kuin paikan päälle niin kuin antamaan kriisiapua, ja myöhemmin sitten lähti niin kuin vielä kaksi muuta kuin siinä nämä, jotka niin kuin alkuvaiheessa lähti, tulivat sieltä pois. Hyvin monimuotoista se toiminta oli.
Tämä oli iso urakka. Millaisena itse sen koit?
Siis kyllähän ne yksittäisten ihmisten tarinat olivat todellakin niin kuin hyvin koskettavia, ja kyllä siinä monien kohdalla tuli niin kuin semmoinen ajatus, että miten ihminen voi tuommoisesta tilanteesta selvitä, kun koko perhe tai perheestä yksi palaa takaisin, varsinkin jos on vielä lapsi. Jos ajatellaan niin kuin sitä kriisityönä, niin se mikä niin kuin kaiken kaikkiaan tässä tsunamissa oli siinä alkuvaiheessa siellä lentokenttätoimintana oli mielenkiintoista, oli se, että siinä oli niin monia tahoja, jotka toimi sitten kuitenkin suhteellisen hyvin yhteen, että siinä niin kuin se semmoinen yhteistoiminta hioutui ja kunkin roolit niin kuin aika selvästi muotoutui siinä ajan kuluessa, ja se ehkä oli niin kuin sen työn tekemisen kannalta semmoinen aika jännä kokemus.
No mikä tsunamin uhrien ja heidän omaistensa auttamisessa oli vaikeinta?
Jos jätetään siis ehkä vaikeinta oli niin kuin siinä kevään ensimmäisten viikkojen aikana niin kuin näet, miten saa kontaktin näihin ihmisiin. Ja sitten se toinen vaikeus tietysti oli niin kuin se, että se kosketti joitakin perheitä ihan valtavan laajasti ja syvästi. Ja kun me nyt sitten tiedettiin, että esimerkiksi tsunamissa menehtyneiden omaisille ei ole mitään systemaattista kriisiapua ollut tarjolla, niin SPR sitten lähti toteuttamaan semmoista ammatillisesti johdettua vertaistukea näille menehtyneiden omaisille. Siinäkin, kun me lähdettiin sitä työtä organisoimaan siinä muistaakseni maaliskuussa, niin jälleen niin kun törmättiin siihen suureen vaikeuteen saada yhteys näihin ihmisiin. Ja itse asiassa niin kun ihan sattumalta meillä sitten kävi sillä tavalla, me tiedettiin, että KRP:llä on yksi lähiomainen kutakin kuollutta kohti olemassa, mutta he eivät suostuneet antamaan näitä tietoja meille. Siinä sitten lopuksi kävi niin, että ihan sattumalta törmäsin onnettomuustutkintakeskuksen hallintojohtajaan, joka sanoi, että heillä on myöskin nämä yhteystiedot, että voidaan toimia niin kuin Konginkankaan bussionnettomuuden yhteydessä toimittiin. Eli että he lähettivät SPR:n puolesta niin kuin kirjeet näille lähiomaisille, ja sillä tavalla lähti sitten se kontaktin luominen niin kuin liikkeelle. Se mikä siinä oli sitten jännää oli se, että kun heitä pyydettiin sitten ottamaan yhteyttä meidän työntekijään, oli mielenkiintoista, että hyvin monet muisti vaan niin kuin ikään kuin oman puolen suvun. Että jos äiti ja isä perheestä oli kuollut, niin muisti niin kuin sen oman puolen suvun ja ketä sukulaisia siellä on. Mutta se toisen puolen jäi kokonaan niin kuin ulkopuolelle. Että se riippui siitä, että kuka oli se yhdyshenkilö, että ketkä sai sitten siinä alkuvaiheessa niin kuin tiedon ja avun. Mutta me jatkettiin sitä toimintaa sitten sillä tavalla, että uskon, että kaikki halukkaat niin kun siinä sitten tuli kuitenkin sen toiminnan piiriin. Että kaiken kaikkiaan näissä vertaistukitilaisuuksissa kävi 321 omaista.
Kaakkois-Aasian tsunamin jälkipyykki oli melkoinen. Siinä syyteltiin vähän ristiin ja rastiin ja pohdittiin sitä, että hoidettiinko tämä nyt ihan kunnolla vai ei. Ja toimiko meidän yhteiskunta tarpeeksi nopeasti auttaakseen uhreja ja omaisia. Niin mitä itse ajattelet tästä 10 vuoden jälkeen?
Tiedän niin kuin tilanteesta Euroopassa. Kun kuuluu tämmöiseen ryhmään, jos on niin kuin käyty näitä kokemuksia läpi. Suomessa niin kuin valtiovalta otti kaikkein suurimman vastuun, mitä missään Euroopan maassa. Suomi oli ainoa, joka järjesti tämmöisiä evakuointilentoja valtion kustannuksella. Ja kyllä niin kuin, myöskin niin kuin se kriisiapu on ihan kansainvälisestikin niin kuin ollaan saatu siitä runsaasti kiitosta ja esimerkiksi tämä vertaistukimalli, jota me tsunamin yhteydessä toteutettiin näiden siinä kuolleiden omaisilla on nyt sitten sitä samantyyppistä mallia on käytetty Norjassa Utöjassa kuolleiden omaisten kriisiavussa, eli vertaistukiavussa. Eli kyllä minusta niin kuin näin jälkikäteen arvioituna kuitenkin siinä oli niin kuin viiveitä ja joitakin hankaluuksia, mutta se semmoinen yleisarvosana on hyvä. Se, mikä on ongelma, on se, että kriisiapua ei voida antaa sen takia, että on tieto, ketä se koskettaa, mutta sitä ei voi välittää niille, joita se koskettaa, niin se ongelma on edelleen ratkaisematta ja siinä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Et sen toivoisin, että se saataisiin niin kuin sellaiseen kuntoon, että ihmiset saisivat apua niin kuin oikeaan aikaan.
Jos Kaakkois-Aasian tsunamin kaltainen katastrofi tapahtuisi nyt uudestaan 10 vuoden jälkeen, niin olisiko Suomi paljon paremmin valmistautuneempi tämän tyyppiseen auttamisprosessiin?
Mulla on se kokemus, että kaikki nämä suuronnettomuudet on niin erilaisia, että vaikka sen tyyppinen tapahtuisi nyt, niin se olisi kuitenkin taas ihan oma juttunsa. Mä luulisin, että meillä ei organisatorisesti ole kyllä, no ehkä valtioneuvosto on niin kuin vähän paremmin valmistautunut tämän tyyppisiin kriisitilanteisiin kuin silloin. Mutta muuten en usko, että organisatorisesti olisi kovinkaan paljon paremmat edellytykset kuin silloin oli.
Salli Saari, oliko Kaakkois-Aasian tsunami 10 vuotta sitten uranne vaikein rasti?
Kyllä se mittasuhteeltaan oli vaikein. Jotenkin tuntuu siltä, että aina se, mikä on meneillään, niin kuin on kaikkein raskain, mutta jos ajattelee niin kuin mittasuhteeltaan, niin kyllähän se kosketti niin valtavaa määrää suomalaisia, tämä tapahtuma. Ja sitten niin kuin se kosketti joitakin perheitä niin tosi syvästi. Siihen on tietysti semmoinenkin näkökulma, että kun on tutkittu näitä erilaisia katastrofeja, niin on todettu, että luonnonkatastrofit on ne, joista kuitenkin parhaiten toivutaan, joissa myöskin reaktiot on lievemmät kuin esimerkiksi kaikkein voimakkaimmat reaktiot on sellaisissa väkivaltatilanteissa, jotka on tekoja ihmiseltä ihmiselle, eli terrorismi ja niin kuin nämä kouluampumiset ja muut on sitten sillä tavalla niin kuin ehkä vaikeampia. Ehkä voisi sanoa, että yksi niistä vaikeimmista käsiteltävistä asioista on varmaan tuo Utöyan ampumisvälikohtaus.
Onko nämä ihmisen pahat teot ja niiden aiheuttamat seuraukset, onko ne myös sille auttajalle vaikeimpia?
On. Se, mitä näiden, joita se tapahtuma koskettaa, niin kuin, mitä heissä pitää tapahtua, on, että heidän pitää ikään kuin edes jossain määrin hyväksyä se, mitä on tapahtunut ja sopeutua sitten siihen muutokseen ja jatkaa niin kuin ikään kuin omaa elämää siinä sen muutoksen kanssa, niin se on ehkä kuitenkin helpompaa niin kuin tämmöisen luonnonkatastrofin yhteydessä, jolloin niin kuin ei ole, niin kuin se ei voi syyttää ketään ja ettei myöskään tule niin kuin tämmöisiä kaikkein hankalimpia toipumisen kannalta on sellaiset tapahtumat, joissa on näitä oikeudenkäyntiprosesseja, koska se menee sillä tavalla, että ensin kun se oikeudenkäynti tulee niin myöhään, niin siinä vaiheessa on jo ehtinyt jollain tavalla toipua, saada etäisyyttä siihen tapahtumaan. Ja sitten kun tulee se oikeudenkäynti, se tulee taas uudelleen niin kuin käsittelyyn ja tulee taas uudelleen lähelle. Ja se niin kuin ikään kuin vaikeuttaa sitä toipumista olennaisesti.
Minkälainen se suremisprosessi oli suomalaisilla perheillä, joilla kenties oli omaisia kuollut Kaakkois-Aasian tsunamissa?
No itse asiassa se oli hyvin, hyvin niin kuin monimutkainen sillä tavalla, että uhrien tunnistaminenhan jatkui siellä itse asiassa melkein vuoden. Ja hämmästyttävän suuri määrä näistä uhreista tuli tunnistettua. Mutta perheiden osalta se tarkoitti sitä, että kun he tulivat Suomeen tai olivat Suomessa, niin he odottivat tietoa siitä, että tunnistetaanko se, löydetäänkö ruumis, tunnistetaanko heidän omaisensa. Sitten ehkä tuli tieto siitä, että joku omainen on tunnistettu. He kävivät vastaanottamassa hänet lentokentälle ja siirtyivät kotiin odottamaan seuraavaa tunnistamistietoa, jolloin se saattoi jatkua niin kuin monta kuukautta tämä prosessi. Ja selvästikin oli niin, että perheet pystyivät vasta sitten oikeasti lähtemään suremaan, kun viimeinenkin heidän perheenjäsensä oli tunnistettu ja haudattu. Ja silloin vasta alkoi se suruprosessi, että tämä oli niin kuin semmoinen erikoislaatuinen tilanne liittyen tsunamiin, koska tämä tunnistaminen tapahtui ikään kuin vähitellen.
Eli ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina vaan odotettiin sitä tietoa, että omainen on tunnistettu ja sitten vasta kun kaikki oli tunnistettu ja saatu haudan lepoon, niin pystyi alkamaan se varsinainen surutyö.
Joo. Nämä omaiset kuvasivat tämä prosessi sellaisena sahaamisprosessina, että kun tuli se tieto, että nyt se on tunnistettu se omainen, niin sitten tuli niin kuin hetken suru siitä ja niin kuin se semmoinen järkytys. Ja sitten siirryttiin taas siihen odottamisen tilaan, että se vaihteli niin kuin tällä tavalla. Mutta sitten niin kuin se semmoinen syvä suru niin kuin oli sitten mahdollinen vasta sitten, kun kaikki oli haudassa.
Kaakkois-Aasian tsunamista on nyt 10 vuotta. Kuinka uhrit ovat selvinneet siitä? Mitä uhreille ja heidän omaisilleen kuuluu nyt?
Uskoisin ja joidenkin osalta tiedänkin, että heillä kuuluu ihan hyvää, että kyllä niin kun, hyvin suuri osa niin kun on ikään kuin selvinneet siitä kokemuksesta. Eihän se kokemus niin kuin pois koskaan heiltä mene, mutta sillä tavalla, että elämä on jatkunut ja hyvin monet esimerkiksi perheensä menettäneet, heillä on uudet perheet ja sillä tavalla elämä on jatkunut ja hyvinkin onnellisissakin merkeissä. Ne, joiden osalta ehkä vielä tällä hetkellä niin kun on aika paljon käsiteltävää, on lapset, jotka itse kokivat sen kauheuden, olivat siellä mukana, taistelivat henkensä puolesta ja sitten myöskin niin kun menettivät vanhempansa ja monia perheenjäseniä, että lasten ikään kuin kyky käsitellä sillä tavalla niin kuin perusteellisesti näitä kokemuksia on puutteellinen. Ja mä usein niin kuin sanon, että se vaatii niin kuin aikuisen ihmisen psyykkiä, että pystyy niin kuin ihan pohjaa myöten käsittelemään nämä kokemukset. Ja nyt nämä aika monet lapset ja nuoret, joita se tapahtuma hyvin syvästi kosketti, on niin kuin tässä nuoren aikuisen iässä, jolloin usein niin kuin sitten tämä perusteellinen käsittely tapahtuu. Et uskoisin, että heidän osaltaan niin kuin siinä vielä on aika paljon työtä jäljellä.
Mistä sen tietää, että edelleenkin tarvittaisiin vielä ammattiapua siitä katastrofista selvitäkseen?
Mä kuvaan niin kuin sitä, että mikä pitäisi olla se lopputulos tämmöisen tapahtuman käsittelyssä, että siitä tapahtumasta tulisi niin kuin semmoinen tietoinen levollinen osa omaa itseä. Mulla on sellainen asia tapahtunut ja sitä levollisuutta voi mitata sillä tavalla, että sitä voi ajatella, tai olla ajattelematta. Ei niin, että se tunkee koko ajan mieleen, mutta ei, niin kuin siinä alkuvaiheessa on luonnollista. Mutta ei myöskään niin, että se on niin vaikea asia, että sitä ei voi ajatella ollenkaan. Että se on niin kuin omassa hallinnassa. Toinen kysymys, jolla sitä voi niin kuin mitata, että olisiko tässä vielä käsiteltävää, on, että mä usein kysyn ihmisiltä, että kun sä ajattelet sitä tapahtumaa, niin pystyt sä sanomaan, että mitä se vaikuttaa siihen, mitä sä itsestäsi ajattelet tällä hetkellä. Että jos se tuottaa paljon niin kuin semmoisia negatiivisia tunteita, semmoisia, että mä oon huono, mä oon kelvoton, mä oon arvoton, niin silloin se kertoo siitä, että kannattaisi taas lähteä käsittelemään sitä.
Jos ajattelee tätä laajemmin, tätä katastrofia ja sen vaikutuksia suomalaisiin, niin millaiset arvet se meihin suomalaisiin jätti?
Mä luulen, että meillä suomalaisilla on semmoinen kokemus tsunamista, että me ollaan selvitty siitä suhteellisen hyvin. Vaikka se kosketti syvästi, niin meillä on niin kuin muisto siitä tapahtumasta. Mutta mä luulen, että se ei ole kauhean tuskainen kovinkaan monella enää. Uskoisin, että on aika paljon niin kuin tehnyt yhteistyötä Ruotsin kanssa, ja mä luulen, että Ruotsissa on niin kuin kokemuksia, että ei ole selvitty siitä enemmän kuin Suomessa.
Mistä se johtuu?
Tämä ilmiö tuli esille jo Estonian uppoamisen yhteydessä, joka kosketti erityisen paljon ruotsalaisia ja virolaisia. Ja siinä tuli hirmu selvästi esille, että ruotsalaisilla on, niin kun he on eläneet ilman semmoisia suuria katastrofeja, sotia tai muuta tämmöistä kaltoinkohtelua, niin heidän niin kun ikään kuin se semmoinen sopeutumiskyky on huonompi kuin niillä, jotka on niin kun, joiden historia on vähän pitää sisällään ikävämpiä kokemuksia lähimenneisyydessä.
Vaikuttiko tämä kuitenkin suomalaisten turvallisuuden tunteeseen? Meillä ei ehkä vähän aikaa ollut, no toki oli Estonia sitä ennen, mutta sitten ehkä seuraava vasta oli 10 vuoden jälkeen tsunami, mikä oli tämmöinen suurempi onnettomuus, katastrofi. Niin vaikuttiko tämä suomalaisten turvallisuuden tunteeseen siinä vaiheessa?
Ehkä hiukan, mutta en uskoisi, että niin kuin kauhean paljon, että et suomalaiset on kyllä niinku semmoisia järki-ihmisiä, että me aika nopeasti ikään kuin pystytään panemaan niinku tämmöiset kokemukset niihin omiin mittasuhteisiinsa. Kyllähän esimerkiksi World Trade Centerin terrori-iskukin vaikutti suomalaisia. Mä luulen, että se vaikutti ehkä enemmän niinku siihen suomalaisten turvallisuuden tunteeseen kuin tämmöinen luonnononnettomuus.
No missä määrin sivullinen ylipäätään saa surra tämmöisiä katastrofeja, jotka ei nyt ihan suoranaisesti ole itseä koskettanut?
Sehän on itse asiassa myötätunnon osoitus, ja toivoisi, että tätä myötätuntoa olisi niin kuin ihmisissä paljon enemmän kuin mitä niin kuin ehkä arkielämässä niin kuin käy ilmi. Musta on niin kuin erinomaista, että siihen kiinnitetään huomiota ja että surraan ja ajatellaan, asetutaan niiden ihmisten asemaan, joita se syvästi koskettaa. Sitten siinä on toinen puoli, eli nämä tämän tyyppiset katastrofit, järkyttävät kokemukset nostaa niin kuin meissä jokaisessa pintaan ne meidän omat järkyttävät kokemukset, vaikka ne olisikin erilaisia. Niissä on se sama nimittäjä, että ne herättää samantyyppisiä tunteita kuin tämä. Ja sen takia ne nousee niin kuin ikään kuin pintaan. Ja nämä katastrofit ja erilaiset onnettomuudet tarjoavat meille niin kuin mahdollisuuden taas kerran käsitellä vähän niitä omiakin kokemuksia ja surra niitä omia kokemuksia.
Joulu lähestyy ja monelle nämä pitkät pyhät ja pysähtyminen saa tunteet pintaan ja moni tämmöinen kohdattu kriisi saattaa pulpahtaa uudelleen pintaan. Miten tästä joulusta voi tollaisessa tilanteessa selvitä, jos pelkää sitä, että niin kuin tämmöisiä vanhoja mörköjä, jotka sitten tuleekin esiin?
Pitäisi ikään kuin muuttaa suhtautumista näihin vanhoihin mörköihin. Mehän usein sanotaan, että aika parantaa haavat. Ja mä oon kovasti miettinyt, että tätä ajan merkitystä. mä itse asiassa väitän, että jos nämä tapahtumat ei ikään kuin välillä tunkeutuisi meidän mieleen ja tulisi mieleen pohdittavaksi, se usein menee sillä tavalla, että ne tulee, sitten vähän aikaa viipyy, sitten tulee joku muu asia, joka niin kuin tulee taas täyttää mieleen. Eikä se vaikea asia välttämättä siinä mitään ratkaisua löydy siinä. Mutta tämä, että se tulee mieleen ja me vähän aikaa sitä pyöritetään mielessä, se on ikään kuin sitä psyykkistä työtä, joka liittyy siihen toipumiseen ja sen kokemuksen käsittelyyn. Ja kun sitä psyykkistä työtä ja sitä käsittelyä, niin kun se on tullut riittävän monta kertaa mieleen ja sitä on riittävän monta minuuttia tai tuntia tai päiviä käsitelty, niin sitten sen niin kun voi jättää ja sen voi niin kun pääsee siihen tilanteeseen, että sitä voi ajatella tai olla ajattelematta. Eli tämä liittyy niin kun siihen toipumiseen, tämä käsittely. Ja sillä tavalla niin kun siihen kannattaisikin suhtautua sillä tavalla, että nyt mä teen työtä itseni hyväksi, kun ne tulee mieleen. Eikä niitä kannattaisikaan pelätä, vaan antaa tulla ja olla. Ja sitten ne kyllä menee sitten poiskin.
Eli ei kannata väistää niitä vaikeita ajatuksia, vaan alkaa aktiivisesti työstää niitä.
Tämä ohje oli se, että ei ainakaan kannata säikähtää niitä.